папа Францішак прыняў удзел у цырымоніі адкрыцця скульптурнага бюста Бенедыкта XVI. Сёння ён быў устаноўлены ў папскай акадэміі навук на знак пашаны да пантыфіка на пенсіі яго ўкладу ў развіццё навукі. Бенедыкт XVI вялікі папа, вялікі дзякуючы сіле і праніклівасці свайго розуму, дзякуючы свайму значнаму ўкладу ў тэалогію, сваёй любові да касцёла і людзей, сваім цнотам і рэлігійнасці, сказаў падчас цырымоніі святы айцец. У мерапрыемстве прынялі ўдзел шматлікія ватыканскія іерархіі навукоўцы, сярод якіх нобелеўскія лаўрэаты, якія з'яўляюцца членамі папскай акадэміі навук. Цырымонія адкрыцця бюста пантыфіку на пенсіі прайшла ў рамках заканчэння штогадовай пленарнай сесіі папскай акадэміі навук, прысвечанай тэме эвалюцыі і прыроды. У сувязі з гэтым папа Францішак нагадаў пра рызыку разумення Бога ў якасці чараўніка, які з дапамогай чароўнай палачкі здольны ствараць усе рэчы. Бог, ствараючы істоты, надзяліў іх унутраным законам, паводле якога могуць развівацца і дасягаць сваёй поўні, сказаў папа. Тэорыя вялікага выбуху, на яго думку, не супярэчыць боскаму творчаму ўмяшанню, таму што эвалюцыя прадугледжвае стварэнне істотаў, якія эвалюцыянуюць. Чалавек быў надзелены поўнай свабодай і адказнасцю за стварэнне, адзначыў ён. Таму навукоўцы, асабліва хрысціянскія, пакліканы клапаціцца аб будучыні чалавецтва і зямлі, бараніць іх і ліквідаваць пагрозы, давяраць да схаванага ў эвалюцыйных механізмах патэнцыялу прыроды і дапамагаць спаўненню Божай задумы. Будаванню света, адпаведнага цялеснаму і духоўнаму жыццю, свету для ўсіх людзей, а не толькі для прывілеяваных груп або класаў, лічыць святы айцец.